tagad ziema, jā, un cilvēki ļoti daudz viņi nāk, un, nu, bērni aug, un nav siltas drēbes, demžēl.
Tā stāsta Tatjana, kura jau 4. Gadu strādā labdarības noliktavā Svētā Jāņa palīdzība, kuru arī tur esmu sastapusi. Noliktava patiešām ir visai patukša, tajā galvenokārt redzamas vasaras un rudens drēbes un apavi.
Ir tur svarciņa, teka rekliņa, jakas. Tagad vajag ziemas drēbes, sēgas, viss vajag, vispār, un sieviešu, vīriešu, kombinizona, cepuras, cimda, šale.
Kā stāsta Tatjana, labdarības noliktavā pēc palīdzības vēršas cilvēki ne tikai no Rīgas, bet visas Latvijas. Pērn bija iespēja palīdzēt ļoti daudzām trūcīgām ģimenēm, jo ziedojumu ar ziemas mantām bija ļoti daudz. Arī šogad cilvēki, kam vajag atbalstu, zvana un interesējas, bet kamēr noliktava ir tukša, viņiem diemžēl ir jāatsaka. 4 gadus noliktavā strādājot, Tatjana ļoti labi zina, cik svarīgs šis atbalsts ir gan daudziem Latvijas cilvēkiem, gan nu jau 2. Gadu arī Ukrainas kara bēgļiem. Bieži vien viņi uzklausa arī klientu dzīves stāstus un dažkārt uztur arī regulāru saziņu ar viņiem, lai sniegtu palīdzīgu roku, jo tas atkal kādā brīdī ir nepieciešams. Īpaši liels prieks esot sagādāt visu nepieciešamo jaunajām māmiņām un viņu mazulīšiem. Tatjana ļoti cer, ka arī šogad akcija Silto drēbju dienas liks cilvēkiem sarosīties ziedot un noliktava atkal pildīsies ar visu ziemai nepieciešamo. Pērn akcijai bija ļoti labi rezultāti, apliecina Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Pagājušajā gadā atsaucība bija vienkārši fenomenāla, mēs savādzām ļoti daudz apģērbu, bet jāsaka, mēs arī mēnešu laikā viņu izdalījām, un tas pierādīja to vajadzību.
Lai atgādinātu par šo vajadzību, Ziedot LV jau 2. Gadu rīko akciju Silto drēbju dienas.
Tiešām labdarības noliktavās visā Latvijā trūkst silto drēbju, un tas ir droši vien tāpēc, ka varbūt mēs redzējām neaizdomājamies, ko darīt ar mūsu nemīlētajiem mēteļiem, nemīlētajiem džemperiem vai jakām vai cepurēm, kuras it kā ir labas, bet mēs nekad viņus nevelkam, žēl ārā mēs, tad lūk cilvēki ir aicinātās noziedot. Noziedot jebkurai labdarības noliktavai visā Latvijā, bet, ja grib sestdien, svētdien, tieši silto drēbju dienā, tad tirdzniecības centrā Spice un tirdzniecības parkā Alfa Akropole meklēt silto drēbju dienu stendu un tad atnest visas tās lietas, ko mēs varētu noziedot tālāk un dot otru dzīvi.
Siltās drēbes uz tirdzniecības centriem Spice un Alfa Akropole var vest šodien un rīt laikā no 12. Līdz 18. Baiba Kušče, Latvijas Radio.